Pavasarī sākoties Covid krīzē pie sasistas silas neveikto sociālo iemaksu dēļ bija arī daudz Latvijas sporta pārstāvi. Tas rosināja Latvijas sporta spēļu asociācija, sāk diskusijas ar Finanšu ministriju, lai profesionālā sportistu algu jautājumu sakārtot. No šī gada janvāra ir stājušies spēkā iedzīvotāju ienākumu nodokļa likuma grozījumi, kas pieņemti Saeimā 27. novembrī. Nodokļu likums attiecas arī uz profesionāliem sportistiem, kur par tādiem atzīt sporta likuma 19. pānta izpratnē, vai kluba vadība spēja finansiāli izpildīt prasības pret sportistiem, nodrošināt visu nodokļu nomaksu. To skaidroja Inita Kreskatkovska.
Profesionālo sportistu darba algām tiek piemērota speciāli iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 20% apmērā. Tas ir būtisks solis sportistu atalgojuma sistēmas sakārtošanai un arī pozitīvs signāls visai nozarei. Pēc diskusijas ar Finanšu ministriju atzina Latvijas komandu sportspēļu asociācijas valdes loceklis Raimonds Vējonis.
Deva cerību, ka viņi kopā ar valsts ieņēmumu dienestu arī vērtēs iespējas, kā varbūt var uzlabot likumdošanu, lai sakārtot arī šos atalgojuma un līguma attiecību jautājumu sportistiem.
Eriks Miļuns, hokeja treneris, kurš lielākoties strādājas ar jauniešu valsts cienībām, šobrīd ir kluba Prizma treneris. Viņš ir gandarīts, ka beidzot ledus ir sakustējies, taču viņprāt Latvijā nemaz nav tik daudz profesionālo sportistu, kam varētu attiecināt šo sporta likumu 19. pantu.
Sportistu tā saime. Ja kas ir profesionāļi, tu profesionāliem, viņi iedalās noteikti kaut kādās trijās aptuveni kategorijās. Vieni, kas ir lielie, kurus atbalsta valsts, un tur viņi iet pēc visiem atklātiem noteikumiem, tālāk ir varbūt tās zem pašvaldības atbalstāmām sporta skolām, kur atkal ir noteiktās slodzes, un tās slodzes nevar tur pārsniegt un nevar tur arī baigi samazināt. Un aptuvenās ir tās standarta noteiktās slodzes, no kurām tur plus mīnus lokās. Un tad ir privātais sektors. Un tas privātais sektors manā uztverē plašumā neies. Diezgan sarežģīti privātām struktūrām arī atrast līdzekļus ar vien grūtāk, lai sportists varētu būt kā profesionāls, ka viņš varētu ar to vien dzīvot. Kopš ieviesa nodokļu atvieglojuma izmaiņas, toreiz Finanšu ministrijas Reznietes pavadībā nogriez iespējas ziedot tādā veidā, lai kaut cik būtu uzņēmumam nesāpīgi tas ziedojums. Ka palika ziedošana kā pilnā ziedošana un pie ekonomiskās, zināmā mērā, situācijas izmaiņām, tā ziedošana stipri samazinājās ne tikai hokejistiem, bet arī visiem, kas saņēma ziedojumus, visiem tātad māksliniekiem un kuriem dejotājiem, un protams, lielākā daļa arī sportistiem. Kluba Prizma, pieņemsim, kā mums var teikt, nav vispār, nevis var teikt, bet mums nav jau šo sezonu un jau arī pagājušajā gadā neviens profesionāls sportists. Visi ir strādājuši un papildus mācībām un darbam, viņiem kā hobijs tiek nodrošināti iespēja nodarboties ar sportu.
Profesionālie sportisti neraujas šo tematu komentēt, dodot priekšroku tomēr nepubliskot līgumu saturu un summas. Savulaik mums nebija profesionāli sportistu. VF basketbolisti, piemēram, bija fabrikas cehu strādnieku sarakstos, bet izlases basketbolists varēja atrast tramvaju un trolejbusu pārvaldes gan ceļu strādnieču, gan atslēdznieču dažādos amatos. Normunds Atvars, biedrības Liepājas basketbols vadītājs.
Ja mēs jautājam vienkārši, vai mēs esam priecīgi, ka nodoklis ir lielāks, ja tā pavisam vienkārši, protams, ka nē, kur ņemt naudu risinām, bet vienlaicīgi arī tomēr mazliet viņš uzlabo to pakalpojumu sniedzēju visiem dzīvi palielinot šo nodokli. Bet tomēr arī naudu šobrīd redzēt sociālajām garantijām kaut kādām. Iepriekš šo mikro nodoklis to neparedzēja. 50% bija tā kā ienākuma nodokļa daļa. Ne? Tagad, cik es zinu, 25% tu liela daļa aiziet arī sociālām garantijām. Tā kā, teiksim, pats pakalpojums sniedzējs, kas ir sportists vai spēlētājs vai treneris, tad, manuprāt, viņiem ir labāk nekā iepriekš. Pats summa, ja kā tāda, ka pieauga. Es nedomāju, ka kaut viens pasaulē, kurš pēc sēskiem pieauga izmaksas. Noteikti mēs ar tādu neesam. Tā kā, jā, tā situācija ir tāda, kāda ir, bet vislabākais risinājums, kā es jau minēju, šajā gadījumā būtu speciāli sportista nodoklis vai sportista likums, kas paredz definēt sportistu šo vispār juridisko saistību.
Lielākajai daļai sportista ar klubiem ir noslēgti autora atlīdzības vai mikro atlīdzības līgumi. Un uz šo kategoriju nodokļu izmaiņu likmes neattiecas. Tas līdz šim bija daudz izdevīgāk, jo bija jāmaksā vien 15%, bet no šī gada jau 25%. Bet ienākumiem pārsniedzot 25 000 gadā, šī likme jau ir 40%. Turpina Ēriks Miļuns.
To, ka toreiz noņēma nost to jautājumu, tas iedragāja visu. Mērķis bija, ka valsts dotēs. Jā, un nu, nevar teikt, ka valsts baigi sāk kaut ko dotēt. Un es domāju, ka tuvākajos gados tā privāto klubu līdzekļi diez vai iesplašumā, diez vai palielināsies nozīmīgums par tiem atalgojumu veidiem un tiem atvieglojumiem. Tas, nu, es pirmkārt saku, tas ir ļoti labi, kad ir samazināts, teiksim, tā procentu likme attiecībā pret parastajiem. Varbūt tas ir vērsts, lai izslēgtu kaut kādas mikro uzņēmumus vai privātos komersantus, no kur varēja tos nodokļus katrs maksāt.
Situācijā, kad finansējums sportam mazinās un citi nodokļu režīmi kļūst neizdevīgāki, šis ir būtisks lēmums, kas ļauj rūpēties par profesionālo sportistu sociālo aizsardzību. Tāda ir Latvijas komandas sportspēļu asociācijas vīzija, uzsverot, ka šis ir tikai pirmais solis un nākamie sekos.